Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Mallattoo barichaa.
Harka fuune kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu. Sagantaa mallattoo barichaa jedhu jalatti macaafa mul'ataa boqonnaa 15 har'a isiniif qabannee dhiyaachuuf Waaqayyoo ayyaana nuuf baay'isee isinis nagaatti. Bakkuma jirtanitti waan turtaniif Waaqayyoon galateeffan. Miigaa macaafa mul'ataa boqonnaa 15 walii wajjiniin qorachuudhaan fuula dura walii wajjiniin kadhanna. Bakkuma jirtanitti yaada keessa Waaqayyoo firkisaa. Kooftaa jaalalaa, jaalala guddaasaa kan nutti agarsiifte. Amma nuyi siif ayyamamoo ta'an caalaa ayyamamaa kan nuuf taate. Jaalala addaatiin gara ofii keetiitti kan nu dhiyeessite. Yoo nuyi siif gaarii ta'uu baannillee ati nuuf gaarii ta'uu kee waan agarsiifteef torbanootaa dabarsinee fuula kee duratti deebinee nagaatti akka argamnuuf waan nuuf ayyamteef ulfinni siifa ta'u. Amma immoo kun ogaa fuula kee duratti anis dhaggeeffatoonni keenyas fuula kee dura yommuu jiraannu ayyaana kee nu barbaachisa. Hafuura keessa dubbii dhoksaa kana nama hubachiisu nu barbaachisa. Hafuura kee gara onnee keenyaatti gara yaada sammuu keenyaatti nuuf ergi. Nunis yaada kee keessa taane dubbii kee dhagahu akka dandeenyu gargaarsa nuuf godhi. Maqaa Yesuus nama Naazireetiin si kadhanna. Ameen. Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 keessatti wal duraa duubaan kan ilaalaa turre Waaqayyo yeroo dhumaatiif namootaaf ergaa jibbaataa yommuu isaaniif kennu ergaa ergamoota sadanii wal duraa duubaan isaaniif laatee namoota ergaa kanatti qalbiin jijjiirranneef dhugaa kanan fudhanneef garuu gara dhumaatti adabbii akka isaanitti dhufu walii wajjin caqasneetu adda kunne. Maarreegaa mul'ati boqonnaan 15 kan inni jedhu gara dhumaatti dhaayichoonni akka jalqabuuf jiranii dhagaa. Namoota ergaa garee lama gidduutti adda addummaan uumame garee Waaqayyoon fudhataniif garee Waaqayyoon fudhachuu didan gidduutti garaagarummaan mul'atu erga kaa'ame. Namoonni raawwatanii erga ga'umsa cubbuu isaanii mirkaneessanii. Namoonni raawwatanii filannoo isaanii erga mirkaneessanii. Kaan akkas jechuun warri kaan raawwatanii Waaqayyoon erga didanii warri kaan immoo raawwatanii Waaqayyoof erga of kennanii. Kan gidduutti daangaan namoota Waaqayyoof namoota Waaqayyoon didan gidduutti guddatee mul'atu erga adda ba'e adda addummaa sirriin erga ka'ame namni ejjennoo ofii isaatiin ergaa itti fufee booddee Waaqayyo biyya lafaa kanaa abiddaan akka qulqulleessu dhaayichaa gara dhumaa isa jedhame kana akka inni erguuf jiru kitaabni mul'ata boqonnaan 15 nutti hima. Eegaa mul'ata boqonnaa 15 meenan dubbisaa akkas jedha. Mul'ata boqonnaa 15 tokko kaasee haga furiitti nan dubbisa. Kana booddees milikkita guddaa fi dinqisiisaa biraa tokko waaqa keessatti nan arge. Innis ergamoota torba warra dhaayicha gara dhumaa torban of harkaa qaban ture. Dheekkamsi Waaqayyoo isaan kanaan waan dhaabbatuuf dhaayicha gara dhumaa jedhaman. Lakkoofsa 2 ergasii ani wanta akka galaana dhoqqee of ilaalee ibiddaan makaa irraa hojjetame tokko nan arge. Akkasumas warri bineensicha bifa fakkeenya bineensichaa fi lakkoofsa maqaa isaatii dhaabbatu irratti moo'icha argatan kiraara isa kan Waaqayyo harka isaaniitti qabatanii wanta akka galaana dhoqqee of ilaalee sana bukkee dhaabbatanii nan arge. Isaan faarfannaa Musee garbicha Waaqayyoo faarfannaa hoolichaas hin faarfatu turan. Yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessuu hojiin kee guddaadha dinqisiisaadhas. Ati yaa mootii saba hundumaa karaan kee hundinuu qajeelaadha dhugaadhaas jedhanidha. yaa goofta namni isin sodaanne maqaa kees kan hin guddifne eenyu si duwwaatu qulqulluudha. Sabni hundinuus hin dhufu siifis hin sagadu gochaan keenya qajeelaan mul'ifameera oo hin jedhu turanidha. Har'a kaniin isiniif qooduu barbaadu kutaa kanadha. Kutaa tokko kaasee hamma lakkoofsa 4 jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 keessatti. Mul'ati Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsi 1-4 kan jiru kun egaa ergaa garaagarummaan guddaan daangaan guddaan namoota waaqayyoof kan waaqayyoon ta'in gidduu ka'ame boodde wanta mul'atu agarsiisa. Wanta dinqisiisaa tokkoon arge jedha Yohaannis. Wanti dinqisiisaan sun wanta ija namaa harkisu daawwachuudhaaf kan nama kakaasu wanta miira namaa qabachuu danda'uun ilaale yaada jedhuudha kan inni ibsu. Tuqaan kan biraan nuyi achi keessaa argannu inni kan biraan immoo dhahichoota gara dhumaa warra qaban ergamoota 7 argeera. Wanti nama ajaa'ibu sunis immoo ergamoota 7 waciitii 7 of harkaa qaban isaanis dhahichoota gara dhumaa 7 kan harka isaanii keessatti qabatanii jiran isaan kanan arge jedha. Maaliif warra gara dhumaa jedhame kan jedhuuf ofuma isaatii kitaabni qulqulluun keenya achuma irratti mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irratti deebii kenneera. Maal jedhee kennee jira? Dheekkamsi waaqayyoo isaan kanaan waan dhaabbatuuf dhahicha gara dhumaa jedhamanidha. Dheekkamsi waaqayyoo isaan kanaan waan dhaabbatuuf dhahicha gara dhumaa jedhamanidha. Maaliif dhahicha gara dhumaa jedhaman kan jedhu gaaffii nutti hin ta'u sababni isaa kitaabni qulqulluun keenya ofumaa nutti meera waan ta'eef. Dhahicha waaqayyoo sana booddee hin jiru. Dhahichoonni 7 sun erga dachee irratti lakkifamanii booddee gammaduunis gadduunis dhahichis badhaasis waan kan biraan tokko iyyuu hin jiru. Wanta cubbamootaaf godhamu keessaa jireenya cubbamootaa fi jireenya bulchiinsa seexanaa gara xumuraatti kan fiduudha dhahichi kunidha. Lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Ergasii ani wanta akka galaana dhoqqee of ilaalee ibiddaan makaa irraa hojjetame tokko nan arge. Akkasumas immoo warri bineensichaa bifa fakkeenya bineensichaaf lakkoofsa maqaa isaatiif dhaabbatu irratti mo'icha argatan kiraara isa kan waaqayyo harka isaaniitti qabatanii wanta akka galaana dhoqqee of ilaalee kana bira dhaabbatanii nan argeedha. Dhaabbachuu qofaa immoo miti namoonni kun waan lama jira. Eessa dhaabbatu? Galaana dhoqqee of ilaalee fakkaatu galaana of ilaaleerra. Galaana daawwitiirra dhaabbatanidha. Galaana daawwitii qofaarra dhaabbatan jedheen mo'nisu. Namoonni kun kiraara waaqayyooti kennameefii jennaanitu kiraarri mana samii kennameefii namoonni kun faarfannaa faarfachuu jalqabanidha. Faarfannaan isaan faarfatan immoo faarfannaa Museeti faarfannaa Hoolichaatis jedhaan. Namoonni kun eenyu kan jedhuufi ofuma isaatii deebii kenneera kitaabni qulqulluun keenya. Warra gubaa bineensichaaf lakkoofsa maqaa isaatiif dhaabbatu irratti mo'ichaa argatanidha namoonni kunidha. Eenyu fa'i kan jedhuuf deebiisaa kennuun nu rakkisu kitaabuma qulqulluu irra jiraachuma lakkoofsa 2 waan ta'eef. Namoonni galaana of ilaalii irra dhaabbatan kun eenyu fa'i? Namoonni kiraarri warqee kennameef kun eenyu fa'i? Kan jedhu deebisuuf nu rakkisu jechuudha. Sababiinsaa kitaabni qulqulluun keenya namoonni kun warra gubaa bineensichaaf lakkoofsa maqaa isaatiif dhaabbatu irratti mo'icha argatanidha. Warra dhiiga hoolichaatiin furamanidha waan ta'eef. Sababii kanaaf immoo faarfannaa Musee faarfannaa Hoolichaa faarfatanidha. Maayini faarfannaa Musee yookiis faarfannaan Hoolichaa kan jedhu akkasin yeroo xinnoo isheetti yaaddannan barbaada. Utuu haasofnu qabiyyeen faarfannaa kanaa macaafa qulqulluu keenya keessaa kan fudhatamedha. Macaafni qulqulluun keenya faarfannaa kanaan guutuudha. Fakkeenyaaf faarfannaan kun faarfannaa galataatidha. Faarfannaa waaqayyoon ol qabuudha. Macaafa faarfannaa 111 lakkoofsa 2-3 irratti akkuma kana seera keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 4 irratti akkuma kanas irra deebinee macaafa faarfannaa boqonnaa 145 lakkoofsa 17 irrattii fi Ermiyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 6-7 irratti faarfannaa galataa kana kutaa faarfannaa mul'ata boqonnaa 15 lakkoofsa 3 kaasee faarfatame kana in argina jechuudha. Isa qofaamini macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irrattii fi akkuma kana macaafa faarfannaa boqonnaa 86 lakkoofsa 9 irratti Ermiyaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 irrattis faarfannaan kun qabiyyeensaa lafinni keessaa fudhatame kitaaba qulqulluu keessaa akka inni ta'e hin beekna jechuudha kutaa kana yommuu dubbifnu. Waa'ee faarfannaa mo'ichaati, waa'ee faarfannaa galataati kan inni haasa'u qabiyyeensaa kanadha. Waaqayyoon gajjaa jechuudha, galateeffachuudha. Sababiin isaa osoo mul'ata boqonnaa 15 lakkoofsa dirraa yoo dubbifne, yaa Waaqayyo gooftaan hundumaa dandeessu hojiin kee guddaadha, dinqisiisaadha. Ati yaa mootii saba hundumaa karaan kee hundinuu qajeelaadha, dhugaadhas jedhaniidha. Dhugaadhas jedhaniin yaa gooftaa namni sin sodaanne maqaa kees kan hin guddifne eenyu jedhaniin. Si duwwaati qulqulluudha, sabni hundinuu hin dhufa, siif hin sagada, gochaan keenni qajeelaan mul'ifameera hin jedhuudhaan namooti faarfannaa kana faarfatan. Faarfannaan isaanii kana faarfannichi walaloodhaan asirra hin jiru, afaan jalqabattiin faarfatameen walaloodhaan ka'ameera ta'a. Asirratti macaafa mul'ataa irratti garuu hiikkaadhaan waan dhufe waan ta'eef bifa walalootiin hin argannu, bifa hololootiin arganna malee, bifa walalootiin kan ka'ame afaan jalqabattiin barraa'een ta'uu danda'a. Yeroo afaan lammaffaatti jijjiiramu garuu bifi walaloon bada waan ta'eef bifa hololoo isaati kan inni isinii dubbisaa jiru. Kanaaf qabiyyeen faarfannaa isaanii faarfannaa galataati. Waaqayyoon galateeffachuudha jechuudha. Wanti isaan dhiyeessan jajannaa ulfina waaqayyooti jechuudha kan isaan dhiyeessan. Egaa amma kan nuti walii wajjiniin ilaallu maaliif galaana birillee irra dhaabbatanii kan jedhu akkasinanaa wajjiniin caqastan nan barbaada. Dhumni nama hundumaayyuu galaanota keessatti dhugaadha moo sobaa yoo hin jedhe tarii namni baay'een dhugaadha jedha, namni baay'een immoo soba akka jedhu nan beeka. Waaqayyo galaana keessattidha kan inni xumura wantoota baay'ee kan inni godhu. Macaafa mul'ataa yommuu qorannu dhumni nama hundumaayyuu, ga'umsi nama hundumaayyuu iddoon ga'umsi xumuraa namootaa galaana keessadha. Galaana kam keessaaf kam keessa kan jedhuudha kan gaaffii ta'u malee kitaabni qulqulluun keenya ifa godhee nuuf kaa'eera. Inni jalqabaa amma macaafa mul'ataa boqonnaa 15 lakkoofsa 2 kaasnee kan arginedha. Galaana of ilaaleerra. Dhumni nama warra kaanii galaana of ilaaleerra yommuu ta'u, dhumni warra kaan immoo galaana ibiddaa keessadha macaafni mul'ata. Warra kami galaana ibiddaa keessa kan naqanii kan jedhu kutaa kan biraa keessattis ilaaluu dandeenya. Ammas yaada isaa isiniif tuquu nan danda'a. Galaana of ilaalee irra warri dhaabbatan warra kamidha? Warra ga'umsi isaanii qulqullinaan mirkanaa'e, warra qixxe kiristoositti guddatan, warra ayyaana kiristoosiin lakkoofsa maqaa bineensichaa fi gubaa isaa irratti olaantummaa argatan, warra kiristoosiin malee waaqayyoon waaqessina malee uumama waaqessinu warra jedhan, uumaa malee uumamaaf iddoo hin qabnu warri jedhan dhumni isaanii galaana of ilaalee keessattidha. Galaana of ilaalee irra dhaabbatu, galaanni of ilaalee bifa ibiddaan makame of keessaa qaba. Wanti nuyi qorachaa jirru kun wanti bifa abiddaan makame kan eenyummaa waaqayyoos calaqqisiisu, eenyummaa waaqayyoo keessatti kan mul'atu, eenyummaan namoota isaatii sirriitti keessatti kan argamu, namoonni achirra dhaabbatan amala waaqayyoo calaqqisiisuu kan danda'an of ilaalee dura yommuu dhaabbannu tarii fuula keenyarraa wanta gaariitu jira yoo ta'e of ilaaleen sun wanta gadhee fuula keenyarra jiru nutti agarsiisa. Tarii immoo yoo fuulli keenya bareedaadha ta'e, sirriitti uffanne, sirriitti dhiqanne, sirriitti filanne irra yoo ta'e of ilaaleen kan inni nutti agarsiisu eenyummaa keenya isa sirriidha. Of ilaaleen otoo haasofnu dhuga baatu dhugaadha. Dhuga baatu nama hin gowwoomsineedha. Yoo ati cubbamaadha ta'e, yoo ati xuraawummaa qabda ta'e xuriidha fuulli kee kan jedhuudha. Yoo ati immoo qulqulluudha ta'e immoo qulqulluudha baay'ee sitti bareedeera kan jedhuudha of ilaaleen. Kanaafidha daawwitiidhaan kan of ilaalee dhuga baatu dhugaadha jennu. Hin sobu waan namni hin qabne namatti himu, waanuma namni qabu namatti hima. Akkuma kana namoonni ga'umsa kiristoosiin qaban, qulqullina kiristoosiin qaban galaana of ilaalee irra dhaabbatan jedha. Galaanni sun eenyummaa isaanii isa sirrii calaqqisiisa. Yoo bifa kiristoosiin qabna ta'es bifa kiristoosiin qabaachuu keenya achi keessatti nutti agarsiisa. Kanaafidha warri qulqulluun taane achirra dhaabbachuu kan isaan hin dandeenye. Xuraawummaa isaanii isaanitti agarsiisa waan ta'eef. Inni sun garuu namoota bifa waaqayyoo qaban, amala waaqayyootti guddatan, seera waaqayyoo keessatti bocaman qofaaf ayyamame. Sababni isaa qulqullina yoo achirra dhaabbatan namoota jajjabaa ta'u waan ta'eef, eenyummaa isaanii isa sirrii namoota arga waan ta'eef, kiristoosiin sirriitti achi keessatti namoota mul'isan eenyummaa kiristoositti kan bocaman namoota akkasii waan ta'aniif. Inni kan biraan immoo galaana ibiddaati. Dhumni nama cubbamootaa eessa ta'a kan jedhuuf gaaffii hin qabnu. Galaana ibiddaa keessatti akka isaan xumuramu, xabi isaanii, yaaliin isaanii, wanti isaan godhan hundumtuu galaana ibiddaa keessatti akka dhumu beekamaadha waan ta'eef. Galaana lamaan kana keessaa isa kamirra dhaabbata namni har'a kiristoosiin duukaan jirre kan jedhu asumarra dhaabbanne murteessuu hin dandeenye. Namni har'a yaada isaa jireenya isaa kiristoosiif hin laanne yeroo kiristoos deebi'ee dhufu eessa dhaabbata kan jedhu beeknaa jechuudha tilmaamnee adda baasuu hin dandeenye yookiin galaana birilleerra ta'a yookiin immoo galaana cubbuu galaana du'aa keessa ta'a jechuudha galaana badiisaa keessa ta'a jechuudha. Warri kiristoosii wajjin rakkina maaliif egaa faarfannaa oolichaaf Musee kan isaan faarfatan maalini faarfannaa Musee namoonni Israa'el gaafa galaana Yordaanosiin ce'anii kan isaan faarfatanii faarfannaa Musee waaqayyo Museedhaaf kenne faarfannaa jajannaa ture faarfannaa sana waaqayyootu Museedhaaf kenne Museen immoo saba Israa'eliin shaakalchiise. Kan inni qabu qabiyyeensaa immoo akkatti waaqayyo galaana diimaa isaan ceesise. Akkatti waaqayyo rakkina lafa onaa keessa isaan dabarseedha. Muuxannoo jireenyaa keessatti akkaataatti kiristoos isaanii wajjin tureedha kan isaan faarfatan. Gaafa galaana birilleerra dhaabbannu muuxannoo jireenyaa keessatti akkaataatti kiristoos nu wajjin ture faarfachuuf qophaa'oo kan ta'uu dandeenyu har'a adeemsa keenya karaa keenya filannoo keenya waaqayyo wajjin yommuu goonu qofaadha. Galaana keessa darbanii ijoolleen Israa'el. Galaana sana keessa ga'umsa ofii isaaniitiin hin darbine waaqayyootu isaan dabarse karaan ce'amne keessa waaqayyo karaa baneetu isaan gargaareetu galaana akka utubaatti dhaabbachiise gidduu isaa lafa onaa godhe isaan dabarse sababii kanaaf faarfannaa mataa isaa danda'e qabaatu kana qofa miti iddoo nyaati hin jirre keessatti waaqayyo maannaa gadarcaaseetu akka isaan achi keessa adeeman godhe bara waan uffatan hin jirre keessa. Waggoota 40 wayyaan isaanii utuu hin ciccitin kopheen isaanii utuu hin ciccitin miilli isaanii utuu hin dhiita'in akka deeman godhe waaqayyo muuxannoo dhuunfaa qabu isaan waaqayyo wajjin faarfannaa kana faarfachuutu isaan irra jira kanaaf qabiyyeen faarfannaa kana kan inni ta'uu qabu galatadha waaqa akkasitti nama gargaaru kana waan ittiin jajataniidha jechuudha. Museen utuu haasofnu fakkoommi gooftaa yesuusiin qaba amala gooftaa yesuusiin qaba Museen gara laafina gooftaa yesuusiin qaba. Saba isaatiif amala dabarsee of kennuu qaba. Jireenya qannootti jiraachuurra mana mootii Faraa'oon keessa qannootti jiraachuurra saba waaqayyo wajjin dhiphadhee rakkina keessaa isaan baasutu gaariidha amala jedhu qaba. Kiristoosis akkuma kana abbaa koo wajjin samii irra qobaa koo jiraachuurra dhaqee cubbamoota kufan fayyisuun anaaf hojiidha hidheetu samii gadhiisee gara biyya lafaa kana dhufe. Museenis mana mootii gadhiiseetu gara biyya Gibsiitti gadi bu'e. Kiristoosis mana samii gadhiise gara biyya lafaatti gadi dhufe. Isaan kun hundumtuu ilmaan namootaa rakkina jala jiran gargaaruuf dhufan amala walfakkaatu jabina walfakkaatu qabu. Kanaafidha faarfannaa Musee faarfannaa oolichaa kan isaan faarfatan. Gargaarsa waaqayyo Museef godheen namoonni Israa'el galaana diimaaf rakkina lafa onaa hundumaa akka injifatan mara. Gargaarsa Yesuus isaaniif godheen gargaarsa ilma waaqayyo isaaniif godheen. Namoonni waaqayyoos yeroo dhumaatti galaana of ilaalee irra dhaabbachuu danda'u jechuudha. Kanaan ala yaalii mataa isaaniif dandeettii mataa isaaniitiin galaana of ilaalee irra dhaabbachuu akka isaan hin dandeenye kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Tola kiristoos irratti namoonni hirkatan dhumarratti dhumni isaanii galaana bilillee irra akka ta'u galaana of ilaalee irra akka ta'u kitaabni mul'ataa boqonnaan 15 nutti hima jechuudha. Karaa kan biraadhaan immoo wanti nuyi kutaa kana keessaa arginu. Uumama lubbuu qaban arfantu ergamoota kanatti waciitota fuudhee itti kenne kan jedhu argina kutaa kana keessaa. Eenyudha uumamni lubbuu qaban arfan kun kan jedhu walii wajjiniin yaada isaa xinnoo isiniif tuqunan barbaada. Uumamni lubbuu qaban arfan mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti akkuma kana mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 3 irratti uumama teessoo waaqayyootti siqanii jiraachuuf haboo qaban. Akka isaan ta'an kitaabni qulqulluun keenya nu barsiisa. Ergamoota olaantummaa qaban teessoo waaqayyootti naanna'anii jiran keessaa warra tokko akka isaan ta'an nu barsiisa. Karaa kan biraa immoo mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 8 hanga 9 fi akkuma kana mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 8 hanga 9 mul'ata boqonnaa 7 11 haga 12 akkuma kana mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 4 irratti immoo namoonni teessoo waaqayyootti siqanii jiran kun uumamni lubbuu qaban arfan kun karaa kan biraa. Warra teessoo waaqayyootti siqanii jiran keessaa warra tokko warra jalqabaa yommuu ta'an isaan kun egaa namoota waaqeffannaa keessatti iddoo olaanaa qaban waaqeffachiistoota yookiin namoota waaqeffannaa samii irratti godhamu keessatti iddoo olaanaa qaban akka isaan ta'an macaafni mul'ataa boqonnaa 4:8-9 akkuma kana mul'ati boqonnaa 5:8-9 mul'ati boqonnaa 7:11-12 fi mul'ati boqonnaa 9:14 nu barsiisu jechuudha. Eenyudha reewwamni lubbuu qaban arfan kun kan jedhuuf immoo mul'ata boqonnaa 4 yommuu qayyabbachaa turre macaafa Hizqeel keessaa walii wajjiniin ilaaluuf yaalleerra. Fakkeenyaaf Hizqeel boqonnaa 1:6-10 irratti, Hizqeel boqonnaa 10:14 irratti, 12 irratti, Hizqeel boqonnaa 10:20-22 irratti eenyu namoonni kun kan jedhu amala isaan qabanii wajjin bifa fuulli isaanii qabu wajjin walii wajjiniin ilaalaa turreera. Uumamni lubbuu qabu inni tokkoffaan fuula namaa qaba ture, uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan fuula leencaa qaba ture, uumamni lubbuu qaban inni afuraffaan fuula sangootaa qaba ture, uumamni lubbuu qabu inni afuraffaan fuula culullee yookaan joobiraa qaba ture kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa turreera. Fuula namaa qabaachuun maal ibsaa kan jedhu dandeettii yaaduu gadi fagoo bal'aa akkasii akka hin agarsiisu ilaalaa turreera. Fuula leencaa qabaachuun maal agarsiisa kan jedhuuf immoo jabina waaqayyoo kan agarsiisan guddummaa waaqayyoo fi gadi fageenya humna waaqayyoo kan agarsiisan jabina akka inni bakka bu'aa ture ilaalaa turreera. Fuula sangootaa qabaachuun amala tajaajilaa tajaajiluuf kan qophaa'oo ta'an akkasii akka isaan ta'an walii wajjiniin ilaalaa turreera. Fuula joobiraa qabaachuun saffisa guddaa fi bakka eenyullee ga'uu hin dandeenye uumamni lubbuu qaban arfan kun yaada waaqayyoo bakka bu'anii bakka barbaachisaa ta'e ga'uuf haboof dandeettii saffisa guddaa kan qaban akka isaan ta'an walii wajjiniin ilaalaa turreera. Kanaaf kutaa mul'ata Yohaannis keessatti yommuu walii wajjiniin qorannu mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 keessaa kan nuti arginu amaloota kana walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Teessoo addunyaa kanaarratti ergamoonni torba waciitii torba keessaa eekkamsa yeroo dhumaa akka gadi dhangalaasuuf jiran eekkamsi sun immoo uumama lubbuu qaban arfaniin akka ergamoota torbanitti akka kenname. Utuu haasofnuu ergamoonni torban kun yeroo ta'e keessa malakata torba qabaatanii namoota gara fayyina bara baraatti waamaa yeroo yerootti malakata afuufanii namootaaf qalbii jijjiirrannaa kennaa akka isaan turan ilaalaa turreera mul'ata boqonnaa 8 keessatti. Malakanni wal duraa duubaan afuufamaa turreera malakanni torban. Namoonni yeroo ta'e keessa malakata torba afuufanii namoota gara qalbii jijjiirrannaatti waaman kun erga namoonni qalbii jijjiirratanii warri qalbiin jijjiirrannes ga'umsa isaanii erga murteessanii immoo isaanumti kun deebi'anii waciitii torba keessaa dhahichoota gara dhumaa torban kan jedhamu dhangalaasuuf akka isaan qophaa'anii jiran mul'ata boqonnaa 15 keessaa walii wajjiniin ilaalaa jirra. Maaliif mul'ata boqonnaa 15 keessatti eekkamsa torban isa gara dhumaa jedhame kan jedhuuf isa booddee eekkamsi waaqayyoo kan ittiin fufne cubbamoonnis kan hin jirre. Kan eekkamamaniis kan adabamanis namoonni sana booda akka hin jirre nu agarsiisuuf akka inni ta'e walii wajjiniin ilaalaa turreera. Walumaa galatti gaagabaabinaan yaada mul'ata boqonnaa 15:1-4 jiru isiniif caqasuudhaaf namoonni qulqullina kiristoos isaan irraa barbaadu qabaatan galaana bilirreedha akka isaan dhaabbatan warri cubbamoonni immoo galaana ibiddaa keessa dhumi isaanii akka ta'u kitaabni mul'ata boqonnaa 15 nu agarsiisa. Haa ta'us malee egaa namoonni fayyan faarfannaa hoolichaa faarfannaa Musee akka faarfatan kun immoo karaa Musee waaqayyo saba Israa'eliin akkuma gargaare waaqayyo Museedhaaf faarfannaa kennee faarfannaa sana sabni Israa'el shaakalee akkatti waaqayyoon galateeffate yeroo dhumaatti immoo karaa gooftaa Yesuusiin injifannoon namoota warra yeroo dhumaarra jiraniif hin kennama. Museef gooftaa Yesuus amala saba waaqayyo gara fayyinaatti geessuu lafa onaa keessa dabarsuu moo'icha argamsiisuutti amala wal fakkaatu akka qaban yeroo dhumaatti immoo muuxannoo ittiin lafa onaa keessa darban kana galaana of ilaalleerra dhaabbatanii akka isaan faarfatan walii wajjiniin ilaalle har'a. Egaa kabajamtoota dhaggeeffatootaa har'a tuqaan guddaan ani isiniif yeroo barbaadu galaana isa kamirra dhaabbanna dhuma keenya irratti galaana of ilaalee moo galaana ibiddaarra. Galaana kana keessaa iddoo tokko ga'umsi keenya akka ta'e beekamaadha. Haa ta'u malee garuu har'a filannoo guddaa qabna, filannoo bal'aa qabna, carraa bal'aa qabna. Galaana of ilaallee irra dhaabbannee kiristoosii wajjin faarfannaa galataa faarfachuufis filannoo keenya har'a waaqayyo wajjin gochuun har'a carraa bal'aa qabaannee jirra jechuudha. hin barbaannu yoo jennes murtii keenya isa dhumaa isa galaanee ibiddaa keessa nu dhaabbachiisuu danda'u filanna jechuudha. Yoo gaarummaan filanne yoo ta'e utuu hin beekin badiisa filanneerra waan ta'eef har'a filannoo keenya eenyu wajjin akka jirru gara kamitti akka deemaa jirru galaana kamirra dhaabbachuuf akka jirru irra deebinee filannoo keenya haa ilaallu yeroo utuu qabnu kiristoos wajjin murtii keenya haa goonu. Kana gochuu akka dandeenyuuf waaqayyoo yaana isaa nuuf haa baay'isu. Sagantaa dhuma barootaa kan biraa jalatti mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 kaasee yaada jiru torbe amma isiniif qabanne dhiyaannutti asumaan nagaatti isiniin jenna ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsi sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhu qabannee isiniif dhiyaan nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Jawaan ilaalee namni dolfina wal teessisaa ishee gaddeebitu rakkina isheetii maaltu baasa itti ariifattee waaqayyo maaliif gaddisiifta biyyoodhaan naftu waaqayyo janamaa si guuta. Eessaaf kan qabne qarmiitu tuubaatee coorattu maatii ormaa keessa gadi kukkuufteetu adeemtu ija nama mbattu ol qabattee neemtu mbokushee karaa hin beekamne waaqayyo irraa geemimmashee ija waan ilaalee namni dolfina wal teessisaa ishee gaddeebitu rakkina isheetii maaltu baasa jettee ariifatte waaqayyo maaliif gadhiisiifta. Yoodhaan naftu waaqayyoo janamaa si guuta. Waaqayyoo waa'ee kee fakkee kasiif qabama afoosa isaaf hoo salphaadha bara gadda kee hunda daasa. Namma daaltee inni batiin harraaf gadhiita qabsii akka ruutiin barcuma ulfeena yaabbatta ija waan ilaalee namni dolfina wal teessisa ishee gaddeebitu rakkina isheetii maaltu baasa jettee ariifatte waaqayyo maaliif gaddisiifta biyyoodhaan naftu waaqayyo janamaa si guuta. Dhokattee mimman ishee dhodhaafti namni isheef hin beeku gadda guddaa waaqatta saafti guyyaa tokko kaatee dhoksa ishee waaqat mul'ifatte waaqayyo yaadatte obsa ishee booddee dhalargatte ija waan ilaalee namni dolfina wal teessisa ishee gaddee beetu rakkina isheetii maaltu baasa jettee ariifatte waaqayyo maaliif gaddisiifta. Yoodhaan naftu waaqayyoo janamaa si guuta.